15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije najvažnije vesti. U četiri saobraćajne nesreće na autoputu kod Šimanovaca dvoje ljudi poginulo, 25 povređeno, među njima i četvoro dece. U susret formiranju zajednice srpskih opština, iduće sedmice na Kosovu i Metohiji, očekuje se konstituisanje lokalnih parlamenata u srpskim opštinama. Bivši naftni tajkun Mihajl Hodorkovski, koga je pomilovao ruski predsjednik Putin, izjavio da ne namerava da se politički aktivira u Rusiji. Ministar Aleksandar Antić najavio da će u petak biti pušten u saobraćaj rekonstruisani stari most na Dunavu kod Beške, čime će autoput na koridoru 10 od mađarske granice do Batajničke petlje biti u punom profilu. Za nešto više od 2 sata počinje finalni meč Srbija-Brazil na svetskom prvenstvu za rukometašice. U toku meč za 3. mesto Danska-Poljska. U areni se nalazi naš reporter Miroslav Nešić.
Do kraja prvo poluvremena preostalo je još 3 minuta 50 sekundi. Poljska vodi sa 13-10. Podsjetit ću, 17 časova i 15 minuta za zlatnu medalju igraće Srbija i Brazil.
Na graničnim prelazima i danas gužve, ali bez kilometarskih kolona. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu 9 stepeni. Dvoje ljudi je poginulo, a 25, među kojima i 4 dece, je povređeno. Jutros su 4 sudara na autoputu Šid-Beograd kod naplatne rampe Šimanovci. Nesreća u kojoj je učestvovalo 38 vozila dogodila se zbog guste magle koja je drastično smanjila vidljivost, saopštuje MUP. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić pozvao je sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni. Pripremila Milka Babić.
Na samo 200 metara u blizini naplatne rampe kod Šimanovaca dogodila su se 4 sudara. Očevici kažu da je bilo teško izbeći vozila.
Pa nesreća je došla da kad su ovi drugi kola su kočili, mi smo kočili svi kao da ne udarimo. Došli smo tu, posle je došla prva kola i udarila tu i došla na mene ova prva, posle došla ova druga.
Ovaj pre mene se kočirao. Sam provio i ja da kočim, da stanem, nisam mogao, onda sam već od ove auto na levo i dok sam ovdje došao.
U nesreći je poginulo 2 naših državljana, muškarac star 35 i žena od 30 godina. Svi povređeni su zbrinuti u obližnjim zdravstvenim ustanovama. Zamenik direktora urgentnog centra u Beogradu Dušan Jovanović rekao je da je u tu ustanovu primljeno 16 povređenih.
Od toga jedna devojčica 14 godina s izuzetno teškim povredama desne noge je podvrgnuta hiruškoj intervenciji i morala je da se uradi natkolena amputacija desne noge. Pored nje još 4 pacijenta su primljena u ovom trenutku na bolničko lečenje, urgentni centar. Ostali pacijenti su na dijagnostici i na observaciji u našoj ambulanti.
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić obišao je mesto nesreće i pozvao sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju ograničenje brzine i saobraćajnu signalizaciju. On je izjavio da država čini sve da se smanje gužve na graničnim prelazima i putevima u našoj zemlji, kako bi se ovakve nesreće izbegle.
Dat je nalog i graničnoj policiji, dat je nalog i upravi carina da se učini maksimum da ljudi što brže i što efikasnije prođu preko granice. Ljudi su jako umorni i zbog toga su upravo ovakve nesreće sa daleko većom verovatnoćom. Mi u ovom trenutku na naplatnim rampama nemamo veće zadržavanja, maltene ih nemamo uopšte, ali ćemo učiniti, ponavljam sve, da kroz Srbiju te gužve budu što manje.
Saobraćaj na autoputu je posle 6-časovne obustave normalizovan oko 13 sati.
Zbog magle i niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju ograničenje brzine i postojeću signalizaciju. Inače, saobraćaj je i danas pojačan. Stanje na graničnim prelazima je zadovoljavajuće i zadržavanja su trenutno kraća, ali se do kraja dana očekuju veće gužve, kaže za Radio Beograd 1 Vanja Branković iz Automoto Saveza Srbije.
vozače, odnosno najviše interesuje ovog popodneva jeste da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 do 40 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se prilikom ulaska u našu zemlju čeka oko 2 sata i na Kelebiji oko sat vremena. Na naplatnim rampama zadržavanja su od 10 do 15 minuta. U popodnevnim časovima očekujemo pojačani intenzitet saobraćaja, stoga svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise, a na deonicama da se još uvek izvode radovi i saobraćajnu signalizaciju kako ne bi ugrožavali svoju i tuđu bezbednost.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručuje da briselskim sporazumom nije priznata ni jedna forma nezavisnosti Kosova i Metohije i istakao da je njime nezavisnost Kosova stavljena u drugi plan, a da je u prvom formiranje zajednice srpskih opština. Kosovo je, prema njegovim rečima, godinama unazad, dok smo se mi zaklinjali u naš ustav i gledali u Boga, gradilo svoju nezavisnost. Dačić je gostujući na Pinku rekao da mi nismo gradili nijedan mehanizam da to sprečimo, već ćemo sada praviti zajednicu srpskih opština.
Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će vrlo brzo biti formirana zajednica srpskih opština i da upravljački tim koji je priznala Evropska unija radi na izradi statuta. Vulin je podsjetio da je Priština praktično pokušala da spreči formiranje nekih od srpskih opština, ali da, kako je naglasio, neće uspeti u tome. Prvi korak u formiranju zajednice srpskih opština jeste konstituisanje lokalnih parlamenata u srpskim opštinama. Tanja Vujsić.
Nakon što su odbornici u Zubinom Potoku i Leposavić odlučili prošle nedelje da odlože svoje konstitutivne sednice, stižu najave da će ih u toku naredne nedelje ipak biti, kao i u Kosovskoj Mitrovici, ali i u Gračanici. Podsjetimo, odbornici u Zubinom Potoku i Leposaviću nisu želeli da se na materijalu potrebnom za sedmicu nađe grb Kosova, što je zahtevala Priština. Novo izabrani gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović kaže da treba i dalje očekivati ovakve opstrukcije od Prištine.
Znači da oni uopšte nisu spremni za saradnju, za sad, to su upoznati svi međunarodni faktori. Ja sam im otvoreno rekao, nikada nećemo ispoštovati ni jednu odredbu koja nama ne zgovara, zato što oni ne poštuju svoj zakon. Neka ispoštuju zakon u potpunosti, poštovat ćemo ga i mi.
I novoizabrani gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović kaže da bi prilikom konstituisanja ove nove skupštine opštine trebalo da materijal bude statusno neutralan i poziva sve da pomognu u radu nove opštine kao i u kasnijem formiranju zajednice srpskih opština.
Svi oni koji hoće da doprinesu da se formira zajednica srpskih opština, da ona bude što funkcionalnija, što bolja i što zdravija, su dobrodošli. Oni koji nemaju tu ideju i politiku, kraj kraja nisu potrebni, ali mi nećemo vratiti nikog sigurno, ali nećemo ni insistirati da svi budu sa nama. Ako neki budu želeli da se bore za svoje lične interese, u tome neće naći partnera u nama.
Što se tiče Kosovske Mitrovice, tokom naredne nedelje bi takođe trebalo očekivati formiranje Skupštine opštine i novo izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić kaže da ne dolazi u obzir postavljanje simbola Kosova.
Niko nema pravo niti može da zahteva od nas da na zgradi Skupštine opštine Kosovska Mitrovica stavimo simbole države koju ne priznajemo ni mi ni naša vlada.
Ovome dodajmo i to da su mediji na albanskom jeziku tokom čitave protekle nedelje pisali da na pozivnicama za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica se nalazi lik cara Lazara kao i natpis Severno Kosovo i fus nota sa odredbama rezolucije 1244. Krstimir Pantić ovo demantuje i kaže da nije u pitanju lik cara Lazara, već Svetog Dimitrija, zaštitnika Kosovske Mitrovice, a da uz zaglavlje Skupštine opština Kosovska Mitrovica stoji i reč Kosovo, praćena zvezdicom i fusnota gde se pojašnjava da je naziv bez prejudiciranja statusa i u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Ministar privrede Saša Radulović najavio je izmene zakona o javnim preduzećima za sledeću godinu i upozorio da će značajan broj zaposlenih u javnim preduzećima ostati bez posla. Radulović je za Blic istakao da postavljanje državnih kompanija na zdrave noge znači saniranje dugova, što će se uglavnom dešavati kroz konverziju potraživanja u kapital, dok će u jednom broju preduzeća biti uveden stečaj.
Ministarstvo rada otkazalo je javnu raspravu o nacrtu izmena zakona o radu, koja je bila zakazana za sutra u Kragujevcu i četvrtak u Beogradu. Takva odluka doneta je posle nemogućnosti da se prva javna rasprava održi prošlog petka u Novom Sadu. Nekoliko stotina članova sindikata tada je sprečilo održavanje skupa u regionalnoj privrednoj komori, tražeći da se predlog zakona povuče. Posle otkazivanja i preostala dva skupa, Savez samostalnih sindikata Srbije i Sindikat Nezavisnost izrazili su nezadovoljstvo takvom odlukom ministarstva i objasnili da njihova namera nije bila da se blokira rasprava, već da je prostor u Novom Sadu bio mali da primi sve zainteresovane. Gost novosti dana je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Čanak, šta se dogodilo u Novom Sadu i kakve posljedice može da proizvede odluka ministarstva rada da se otkažu i preostala dva planirana skupa u Kragujevcu i Beogradu?
Pa neodržavnom javnom raspravom nastavljen je jedan prilično tužni amatarizam u vođenju ovako važnih javnih i državnih poslova. Naime, vi uputite poziv, javni poziv za raspravu, gde pošto je javni poziv, ne možete nigde nikoga ograničiti da kažete odavde do ovde mogu da dođu, ovi ne mogu da dođu. Vi morate da čitate povremeno, bar novine, onda da vidite koliko je taj zakon pogodio ljudi, koliko je, dakle, zainteresovan, pa da kažete, pa možda će, eto, 10% od tih koji su zainteresovani doći, ne mogu onda u sali u kojoj ima 30 mesta da pravim javnu raspravu. To onda više nije javna rasprava.
Da li to znači da sutra u Kragujevcu i u četvrtak u Beogradu neće biti javne rasprave?
Pa neće biti onako kako je planiralo ministarstvo, jer nije pripremilo uslove za održavanje. Međutim, oni su otkazali, no mi ne možemo, kažemo, mi veliko interesovanje bilo, mi ne možemo da idemo sada da otkazujemo, mi ćemo održati našu javnu raspravu. Oni su pozvani, evo mi, ovim putem ja pozivam ministarstvo da dođe na našu javnu raspravu koja će se održati kao da je njihova nije otkazana. I to govori puno o filozofiji ovog ministarstva, pošto mi više nismo zainteresovani, verovatno ni radnici nisu zainteresovani. Ne, mi smo zainteresovani, vi ste svoje interesovanje pokazali u Novom Sadu.
Znamo da mnoge odredbe zakona nisu bile prihvatljive za sindikate, ali koje su odredbe, da kažem, najviše sporne za radnika? Vi ste rekli da će ovaj zakon naneti veliku štetu radnicima.
Pa on, kad se saberu sve ona nov način regulisanja bolovanja, godišnjeg odmora, minulog rada, smenskog rada, noćnog rada, dakle sve ono što restriktivno rešava ovaj zakon, prosečan građanin Srbije će izgubiti u narednoj godini 1,5 prosečnu platu. To je, dakle, po sadašnjoj prosečnoj plati, to je negde oko 60.000 ili, da kažemo, 600 evra. Imajući u vidu kakva je situacija, stopa siromaštva u Srbiji, to su vrlo velike pare za svakog građanina u Srbiji.
Da podsjetim, sindikati su izračunali da bi predloženi propisi o radu umanjili primanja za minuli rad za 10,3%. Bolovanje od 30 dana bilo bi umanjeno za 42,4%, povreda na radu manja za 21,2%, a godišnji odmor od 30 dana biće manje plaćen za 38,4%.
To što se odbija građanima Srbije, to treba da privuče investitore. Ja bih volio da upoznamo investitora koji će da se odluči da ulaže u Srbiju zato što će mu biti lakše 600 evra. Znači, on mora da dođe sa 600 miliona evra ako je ozbiljan investitor, ali mu smeta moji 600 evra što ja dobijam. Pa kakav je to investitor? Mislim, da li je on stvarno investitor ili je to neka protuva koje su inače prolazile kroz Srbiju samo da se obogate, da osiromaše građane Srbije. I onda najvažnija stvar. Svaki zakon o radu, kao i o zakonu o zapošljavanju, ima vrlo čvrstu vezu sa trenutnim stanjem i kapacitetima privrede. Ova srpska privreda sa 1% rasta ne može da iznese.
I što sada radnici koji nas slušaju treba da zaključe? Šta ih čeka?
Treba da zaključe nešto što je za mene izuzetno važno, da prelome u sebi, da shvate da ovo nije moj zakon o radu, ovo je njihov zakon o radu. Da se zakon o radu, to je jedan od retkih sistemskih zakona koji se primenjuje apsolutno na sve građane. Proizvodići ovakve posledice, on se odnosi na penzionere, jer će se manje uplaćivati u penzijski zdravstveni fond. Dakle, praktično zakon o radu pogađa sve građane u jednoj državi i onda moraju da prestanu da misle to je problem sindikata, to se bune sindikati. Zakon o radu je zakon svakog građanina Srbije i oni moraju to da, kad to budu shvatili, shvatit će koliko posledice može ovakav zakon njihovu porodicu da pogodi.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. U nastavku Vesti sveta.
Bivši naftni tajkun Mihajl Hodorkovski, koga je pomilovao predsjednik Rusije Vladimir Putin, izjavio je na konferenciji za novinare u Berlinu da se neće kloniti javnog angažovanja, ali da ne namerava da se direktno politički aktivira u Rusiji. Iako kaže da politička borba nije za njega, dodaje da se nada da Vladimir Putin neće doživotno ostati na vlasti. Hodorkovski apelovao na ukrajinskog predsjednika Janukovića da sledi Putinov primjer i oslobodi bivšu premijerku Juliju Timošenko.
Ostale vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U eksploziji automobila bombe u sirijskoj provinciji Homs poginulo je 7 osoba, među njima 5 dece školskog uzrasta, potvrdile su sirijske vlasti. U vojnoj bazi u Bengazi u Libiji eksplodirao je automobil bomba i usmrtio najmanje 7 vojnika. Istovremeno demonstranti su upali u sedište najvećeg libijskog internet provajdera i na 8 sati blokirali internet na jugu i zapadu zemlje, zahtevajući ostavku premijera Ali Zajdana i deblokadu vitalnih naftnih terminala u istočnoj Libiji. Turske vlasti smenile su još 25 šefova policije u okviru masovne istrage o korupciji, a novinarima je zabranjeno da ulaze u policijske stanice širom zemlje, javljaju mediji. U okviru istrage je privedeno na desetine ljudi koji se smatraju bliskim premijeru Erdoganu i smenjeno oko 70 policajaca, uključujući načelnika policije u Istanbulu. Erdogan je istragu nazvao prljavom kampanjom protiv njegove vlasti i doveo je u vezu sa letošnjim antivladinim protestima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U 4 saobraćajne nesreće na autoputu kod Šimanovaca, 2 ljudi poginulo, 25 povređeno, među njima i 4 dece. U susret formiranju zajednice srpskih opština iduće sedmice na Kosovo i Metohiji očekuje se konstituisanje lokalnih parlamenata u srpskim opštinama. Bivši naftni tajkun Mihajl Hodorkovski, koga je pomilovao ruski predsjednik Putin, izjavio da ne namerava da se politički aktivira u Rusiji. Ministar Aleksandar Antić najavio da će u petak biti pušten u saobraćaj rekonstruisani stari most na Dunavu kod Beške, čime će autoput na koridoru 10 od mađarske granice do Batajničke petlje biti u punom profilu. Za 2 sata počinje finalni meč Srbija-Brazil na svetskom prvenstvu za rukometašice. U toku meča za 3. mesto Danska-Poljska. Na poluvremenu Poljska vodi 15-12. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu 9 stepeni. Premijer Ivica Dačić izjavio je da vanredni parlamentarni izbori nisu tema i da vlada, iako nije idealna, dobro funkcioniše i poručio da je dobijanjem datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom načinjen istorijski korak. Na pitanje da prokomentariše najavu Vučića da će do Božića doneti odluku o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima, Dačić je odgovorio da izbori nisu tema svakodnevnim razgovorima, već su to rezultati. Mi smo postigli najveći uspeh u posljednjoj deceniji, istakao je premijer.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je ambicija njegove stranke da uđe u narednu vladu, ali da o tome odlučuju građani na izborima. I veruje da je u tom smislu moguća saradnja s naprednjacima, mada je svestan da i druga strana ima svoje interese. Jovanović kaže da se Vučića ne plaši, da nije njime opsednut kao drugi političari i da je Vučić realnost. Lider LDP-a veruje da je za vanredne parlamentarne izbore ključno pitanje sposobnosti onih koji su dobili prethodne izbore, odnosno mogu li i dalje da vode zemlju s efikasnošću koja će zadovoljiti potrebe zemlje.
Odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Novog Sada, Nenad Vezmar, noćas je brutalno pretučen u ulici Maksima Gorkog dok se vraćao sa koncerta, saopštila je ta stranka. O napadu je odmah obaveštena policija koja je izašla na lice mesta, a Vezmaru su lekari konstatovali lakše telesne povrede. Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva da policija hitno pronađe napadače.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najoštrije osuđuje ovaj napad, saopšteno iz kabineta gradonačelnika. Vučević je rekao da svako ko vrši javnu funkciju i zastupa građane predstavlja jedan od stubova društva i oličenje je onih koji se bore za promene i bolju budućnost svih nas.
Kada u petak u podne bude pušten u saobraćaj rekonstruisani stari most na Dunavu kod Beške, autoput na koridoru 10 od mađarske granice do Batajničke petlje biće u punom profilu. To je posle obilaska radova na tom objektu izjavio ministar saobraćaja Aleksandar Antić. Izveštava Petar Kočić.
Po obilasku radova na rekonstrukciji starog mosta kod Beške, ministar saobraćaja Aleksandar Antić je rekao da je on sada istog kvaliteta kao i novi most i da će bez pompe biti pušten u rad u petak u podne, a nakon završetka svih radova. Tako će autoput od Horgoša do Batajničke petlje praktično biti potpuno završen.
To jeste zahtev vlade Srbije i to jeste politika mog ministarstva da svaki projekat koji radi država mora kompletno da se završi, kompletno da se pregleda, pa tek onda da se pusti u saobraćaj, da prekinemo više sa onom praksom da objekte puštamo u saobraćaj, a da ih već sutra zatvaramo ili obustavljamo saobraćaj, pa naknadno radimo neke radove.
Nakon stečaja Alpine, radove na rekonstrukciji starog mosta potpuno i samostalno izveli su Mostogradnja i Vojput. Antić tvrdi da je to više nego očigledna argumentacija pred inostranim kreditorima da su srpska preduzeća sposobna za izgradnju ovakvih i sličnih infrastrukturnih objekata.
Insistirat ćemo i kod institucija sa kojima radimo, kada su oni investitori u smislu izdavanja kredita, da uslovi tendera budu takvi da naše kompanije mogu na njima da učestvuju, zato što uporno tvrdim, naše kompanije imaju kvalitet i naše kompanije su se dokazali prethodnih decenija širom sveta. Ako su mogli da rade takve projekte širom sveta, mogu i u Srbiji.
Inače, do puštanja u saobraćaj starog mosta kod Beške potrebno je samo da se dovrši sigurnosna ograda, uradi signalizacija, te da se ukloni pomoćna građevinska konstrukcija.
Lokalne samouprave suočene su sa rastućim brojem nezaposlenih, niskim zaradama i malim prihodima iz budžeta. Ti problemi mogli bi da se reše investicijama, ali dolazak velikih ulagača često izostaje. Da bi se privukli investitori, potrebno je da se stvori povoljan poslovni ambijent i jasno odredi pravac razvoja. Ono što je do sada nedostajalo jeste bolja saradnja države i lokala, ali se u poslednje vreme primećuje izvestan napredak. Opširnije Nikola Denčić.
Izmenom određenih zakona država može da stvori povoljniji poslovni ambijent, kaže ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović. Na lokalnim samoupravama je da predlažu projekte i da ih u saradnji sa ministarstvom ponude potencijalnim investitorima. Problem je međutim što se često ne razmišlja poslovno i planski, smatra Mirović.
Slabost je naša poslovnička dezorijentisanost ili nedostatak plana kada je reč o realizaciji infrastrukturnih investicija. Započnemo jednu pa je ne završimo, onda stihijski započinjemo drugu bez plana. Započete projekte moramo da završimo, a da u nove ulazimo tek kada završimo postojeće projekte.
Gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić naglašava da ni lokalne samouprave nisu u potpunosti zadovoljne saradnjom sa višim organima vlasti, ali da ima pozitivnih pomaka. Ukoliko saradnja sa ministarstvima bude dobra i opštine precizno odrede svoje ciljeve, može se očekivati i veći priliv investicija, kaže Gašić.
Tako da smo izabrali da u ovom delu 2013. godine završimo sa tim preduzećima u restrukturiranju, probamo da izvučemo što možemo iz njih i da onda krenemo sa novim investicijama. Kruševac je jedan od u centralnoj Srbiji sigurno najpovoljnijih poljoprivrednih gradova. Vi znate da imamo jednu ribarsku banju koja je na neki način stožer turizma u Srbiji, tako da očekujem da u tom 2014. godine imamo značajnije pomake pre svega u zapošljavanju.
Privlačenje investitora podržala je i Privredna komora Srbije. U toku je izrada baze lokalnih investicionih projekata. Iz komore najavljaju da bi prvi spisak projekata trebalo da bude završen do kraja februara naredne godine.
Indijska kompanija Embassy Group nedavno je završila prvu fazu izgradnje informaciono-tehnološkog parka u Indiji. Investitori očekuju dolazak velikih kompanija iz tog sektora i zapošljavanje više hiljada stručnjaka. Ipak postavlja se pitanje da li je Srbija za to spremna. Milenko Marković.
IT park koji je Indija napravila u Indiji vredi 15 miliona evra. Od te sume novca njegov značaj će biti daleko veći, smatra direktor budućeg računarskog grada Ram Gopal Narayanan.
Postoji koridor između New Delhija i Bombaja. Vrednost te investicije je oko 100 milijardi dolara. Od toga 10% vrednosti softvera može doći iz Srbije, dakle oko 10 milijardi dolara. Mi ćemo ovde razvijati softver i slati ga u Indiju. To je veliki posao. To je danas najveći infrastrukturni projekat na svetu i mi ga gradimo, a u to ćemo uključiti i naše partnere.
Investitor Embassy Grupa ima razrađen metod poslovanja. Izgrade poslovne zgrade i infrastrukturu, a zatim iznajmljuju prostor gigantima kao što su Microsoft, Yahoo, Vodafone i drugi. Dolazak u Indiju potvrdio je i predstavnik kompanije Schneider Electric DMS Dragan Popović.
Naša kompanija kao svetski tehnološki lider čijim se softverom upravlja velikim brojem velegradova širom sveta na svih šest kontinenata, planira rast od 10 do 15.000 ljudi, za čega je potrebna velika promjena u Srbiji, kako ukupno u sistemu školstva, tako i ukupna podrška države. Međutim, to je jedan vrlo realan projekat.
Projekat jeste realan za sada, ali naš školski sistem zaostaje za privredom. Ako se nastave ulaganja u informacione tehnologije, Srbija uskoro neće moći da ponudi ni jednog slobodnog stručnjaka, upozorava Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera.
Proteklih godina negde oko 1.000 do 2.000 ljudi diplomira. Prošle godine, mislim i zahvaljujući naporima koje smo uložili u popularizaciju IT profesije, smo imali povećanje u celoj državi. Mislim da je prošlom upisnom roku upisano negde oko 5.500 mladih ljudi na računarske studije. Rumuni su kvote za upis na računarske studije dramatično povećali. Oni su u roku od čini mi se 5 ili 6 godina sa 1.000, samo u Temišvaru govorim, a na tim studijama narasli na 7.500.
Tužno je što hiljade pravnika i ekonomista koje srpski fakulteti svake godine proizvode često moraju na brzinu da menjaju karijere prestrojavanjem u IT sektor. Zbog položaja Srbije i njene infrastrukture ova industrija će i dalje da raste. Nedostatak domaćih stručnjaka neće biti prepreka, jer će te poslove uzeti uvezena radna snaga, dok će naši nezaposleni biti nemi i nemoćni posmatrači.
Slušate novosti dana.
Udruženje novinara Srbije uručilo je godišnje nagrade novinarima, među kojima je najznačajnija za životno delo, posthumno dodeljena doskorašnjem generalnom direktoru Radiotelevizije Srbije Aleksandru Tijaniću. Nagradu je primila njegova ćerka Zara. Godišnja nagrada Bogdan Tirnanić za komentar uručena je kolumnisti lista Politika Miroslavu Lazanskom, a nagrada za uređivanje Dimitrije Davidović pripala je uredniku serijala Slobodno Srpski koji se emituje na Kosovu, Budimiru Ničiću. Dobitnici nagrade Laza Kostić u kategorijama reportaža i izveštaj su novinarke Večernjih novosti i Frankfurtskih vesti Milena Marković i Jelena Petković.
Konkursom Filmskog centra Srbije 14 bioskopa dobit će sredstva za unapređivanje tehničke baze na osnovu broja gledalaca domaćih filmova, pripremio Vladimir Đudović.
Niš, Vrnjačka Banja, Leskovac, Smederevo, Novi Sad, Pančevo, Negotin, Gornji Milanovac, Arilje, Šabac, Beograd, gradovi su čije je bioskopska publika koja voli domaći film najzaslužnija što će gradske kinodvorane dobiti novčanu stimulaciju razvoja tehničke baze. Kvalitet programa i programska orijentacija su također bili bitni za komisiju Filmskog centra, a to je i priznanje za svakog prikazivača, kaže direktor Pančevačkog kulturnog centra Nemanja Rotar, čiji je bioskop stimulisan sa gotovo milion dinara zbog svog, žargonski rečeno, minulog rada.
Imponira nam i tekako, pa ja mislim da postoje više razloga za to, pre svega činjenica da Pančevo nije jednog trenutka gasilo prikazivačku delatnost svog bioskopa. I krizno vreme kada su mnogi bioskopi zatvorani u Srbiji, mi smo emitovali i puštali filmove. Druga stvar što smo dobro i studiozno pripremili samu konkursnu dokumentaciju i kada se to pogleda onda imali smo i neke razloge da se nadamo da ćemo dobiti i eto, to se zaista i dogodilo.
Mnogi bioskopi u Srbiji su zamrli, zatvoreni ili tavore. Većina dvorana, osim naravno modernih privatnih multipleksa, ima dotrajalu, izraubovanu opremu. Zbog toga će 14 srpskih bioskopa dobiti novac i za osavremenjavanje prikazivačke mreže. Po tom osnovu dvorana u Pančevu će recimo dobiti još i gotovo 2,5 miliona dinara, negotinski bioskop u Domu kulture 3 miliona, niški Vilingrad 2 miliona 300 hiljada, smederevski bioskop 2 miliona dinara i tako dalje. Ugovore sa stimulisanim prikazivačima Filmski centar Srbije će potpisati do kraja godine da bi narednih 12 meseci bili period velike obnove 14 srpskih bioskopskih dvorana.
Sport. Za nešto više od sat i po počinje veliko finale prvenstva sveta za rukometašice. Naše devojke za zlato će se boriti protiv Brazila. U toku je meč za treće mesto Danska-Poljska. U areni se nalazi naš reporter Miroslav Nešić. Miroslave, kakva je atmosfera u areni sat i po pre početka velikog finala?
A ovoj utakmici prisustvuje sigurno 7-8 hiljada gledalaca, ali bit će ih daleko više kada bude počeo duel između Srbije i Brazila u 17 časova i 15 minuta, jer juče oko 13-14 časova već su bile rasprodate sve karte, znači bit će sigurno 20 hiljada gledalaca, a najavljeno je da će utakmicu pratiti kompletan državni vrh, znači predsjednik Tomislav Nikolić i kompletna vlada Srbije. Inače u ovim trenucima u toku je duel između Danske i Poljske, meč za bronzanu medalju. Počelo je drugo poluvreme, posle 8 minuta 27 sekundi Poljska vodi sa 19-17. Inače nas svakako najviše interesuje utakmica za zlato. Protiv Brazila biće to duel dve najbolje selekcije, dve ekipe koje su najviše pružile na svetskom šampionatu. Brazila koji je do sada pobedio sve u svim utakmicama i Srbije koja je izgubila jednu i to upravo protiv Brazila u takmičenju u grupi u Nišu. Pitali smo naše desno krilo Katarinu Krpež kako igrati protiv Brazilki.
Igrati pametno, da stegnemo odbranu, da smanjimo broj tehničkih grešaka i mislim ako to sve sredimo da neće biti nikakvih problema. Samo bitno da mi nametnemo naš tempo, a ne da mi pratimo njihov. I ako budemo igrali našu igru, mislim da ćemo pobediti i taj pritisak može sad samo da nas nosi.
Podsećamo da će utakmica Srbije-Brazil početi u 17 časova i 15 minuta. Ovde je počeo 10. minut, meč za bronzanu medalju Poljska-Danska 20-17.
Hvala Miroslavu Nešiću koji se javio iz Beogradske arene, a da podsjetimo, utakmicu Srbija-Brazil koja, kao što smo čuli, počinje u 17 časova i 15 minuta, možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Ostalo je još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Novom Sadu 10, u Nišu 5 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 1, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U mestima gde će se magla duže zadržati 3 stepena. I u Beogradu ujutru u nižim delovima grada maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.